Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Anxious Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety adalah buku sains populer mendalam karya ahli saraf Joseph Ledoux. Buku ini membahas rasa takut, kecemasan, dan gangguan kecemasan melalui sejarah psikologi, psikiatri, filsafat, serta terutama riset tentang otak. Tujuan utamanya bukan menawarkan resep swabantu singkat, melainkan mengoreksi cara umum kita memahami emosi tersebut. Ledoux membedakan pengalaman takut yang sadar dari sistem otak yang secara non-sadar mendeteksi ancaman dan menggerakkan respons pertahanan tubuh. Perbedaan ini penting, karena temuan pada hewan tentang pembekuan, penghindaran, atau reaksi terhadap bahaya tidak otomatis menjelaskan perasaan takut manusia. Dengan menempatkan amigdala dalam jaringan pertahanan, bukan sebagai pusat tunggal rasa takut, ia mengusulkan kerangka yang lebih teliti untuk riset dan pengobatan. Buku ini juga menilai terapi paparan, terapi kognitif, dan obat-obatan. Sambil menekankan bahwa kemajuan klinis perlu didasarkan pada pemahaman yang lebih tepat tentang mekanisme otak dan pengalaman sadar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, rasa takut sadar bukan sama dengan respons pertahanan otomatis. Gagasan paling khas dalam Anxious adalah pemisahan antara rasa takut sebagai pengalaman sadar dan respons pertahanan sebagai kerja biologis yang dapat berlangsung tanpa kesadaran. Ketika otak mendeteksi kemungkinan bahaya, tubuh dapat segera berubah, misalnya perhatian menyempit, detak jantung meningkat, tubuh menegang, atau muncul dorongan untuk menghindar. Ledoux tidak menyangkal kenyataan respons ini. Yang ia persoalkan adalah kebiasaan menyebut seluruh rangkaian itu sebagai takut. Menurutnya, takut baru hadir sebagai pengalaman ketika seseorang menyadari situasinya, menafsirkan ancaman, dan membentuk perasaan sadar tentang apa yang sedang terjadi. Karena itu, orang dapat bereaksi cepat terhadap isyarat berbahaya sebelum mampu menjelaskan apa yang memicu reaksinya. Pemisahan istilah ini membawa konsekuensi ilmiah yang besar. Penelitian yang mengukur pembekuan atau penghindaran pada hewan dapat menjelaskan sirkuit untuk bertahan hidup, tetapi tidak dapat langsung membuktikan adanya pengalaman takut yang sama seperti pada manusia. Dalam konteks klinis, kecemasan juga tidak cukup dipahami sebagai alarm tubuh yang terlalu aktif. Pikiran, ingatan, penilaian terhadap risiko, dan kesadaran atas sensasi tubuh ikut membentuk penderitaan yang dirasakan. Kerangka ini mendorong pembaca untuk melihat gejala fisik dan pengalaman emosional sebagai proses yang terkait, tetapi tidak identik. Kedua, amigdala diposisikan sebagai bagian dari sirkuit ancaman, bukan pusat tunggal ketakutan. Ledoux dikenal luas melalui penelitian tentang sirkuit otak yang terlibat dalam pendeteksian ancaman, terutama amigdala dan wilayah yang terhubung dengannya. Namun, Anxious justru berhati-hati terhadap penyederhanaan populer bahwa amigdala adalah pusat takut. Amigdala berperan penting dalam membantu otak mengidentifikasi makna biologis dari rangsangan, mempelajari kaitan antara isyarat dan bahaya, serta mengaktifkan respons pertahanan. Aktivasi tersebut dapat memengaruhi sistem saraf otonom, hormon stres, perhatian, dan tindakan menghindar. Tetapi fungsi-fungsi itu tidak dengan sendirinya menghasilkan perasaan takut yang sadar. Perasaan sadar melibatkan pemrosesan yang lebih luas, termasuk sistem yang mendukung perhatian, memori, bahasa, penafsiran, dan kesadaran diri. Penekanan ini memperbaiki dua kekeliruan sekaligus. Pertama, satu bagian otak tidak dapat dianggap sebagai penjelasan lengkap bagi emosi yang kompleks. Kedua, hasil riset saraf harus diterjemahkan dengan cermat sebelum dipakai untuk menjelaskan pengalaman sehari-hari. Bagi pembaca, penjelasan tentang amigdala menjadi lebih berguna karena tidak berhenti pada label sederhana. Ia memperlihatkan bagaimana otak mengelola kelangsungan hidup melalui banyak sistem yang saling berhubungan. Lalu bagaimana manusia memberi arti sadar pada sinyal dari tubuh dan lingkungan. Dengan demikian, kecemasan dapat dipahami sebagai gabungan antara deteksi ancaman, respons tubuh, dan interpretasi kognitif. Ketiga, kecemasan dibangun melalui penilaian, ingatan, dan kesadaran akan kemungkinan bahaya. Buku ini membedakan takut dan kecemasan tanpa memperlakukannya sebagai dua kotak yang sepenuhnya terpisah. Takut umumnya berkaitan dengan ancaman yang dirasakan lebih langsung, sedangkan kecemasan sering berhubungan dengan kemungkinan bahaya, ketidakpastian, atau antisipasi terhadap masa depan. Dalam kerangka Ledoux, kecemasan bukan benda tersembunyi yang dilepaskan oleh satu pusat emosi di otak. Ia adalah pengalaman yang dikonstruksi dari berbagai sumber informasi. Seseorang dapat menangkap sinyal dari lingkungan, mengingat pengalaman buruk, memperhatikan perubahan pada tubuh, lalu menilai semua itu sebagai tanda bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Proses tersebut dapat berulang. sensasi tubuh yang muncul karena kewaspadaan ditafsirkan sebagai bukti bahaya, lalu penafsiran itu meningkatkan kewaspadaan berikutnya. Penjelasan ini tidak menyiratkan bahwa kecemasan hanya persoalan berpikir positif atau kesalahan pribadi. Sebaliknya, ia menunjukkan mengapa kecemasan dapat terasa sangat nyata dan sulit dikendalikan, meski ancaman objektif tidak jelas. Riwayat belajar, kebiasaan perhatian, memori, dan konteks sosial dapat memengaruhi bahan yang dipakai otak untuk membangun pengalaman itu. Nilai pendekatan ini adalah ketelitiannya. Ia memberi tempat bagi tubuh dan sirkuit pertahanan, tetapi juga menolak anggapan bahwa pengalaman sadar dapat direduksi menjadi refleks. Pemahaman tersebut membuka ruang untuk intervensi yang menargetkan bukan hanya reaksi otomatis, melainkan juga cara ancaman diperkirakan dan dimaknai. Keempat, batas penelitian hewan menuntut bahasa ilmiah yang lebih presisi tentang emosi. Salah satu kekuatan analitis anxious adalah pembahasannya tentang batas inferensi dalam ilmu emosi. Banyak pengetahuan mengenai pengondisian takut dan respons terhadap ancaman diperoleh dari penelitian hewan. Penelitian semacam ini sangat berharga untuk mengurai jalur saraf, perubahan fisiologis, pembelajaran asosiasi, dan perilaku defensif secara terkontrol. Namun Ledus mengingatkan bahwa peneliti tidak dapat mengakses pengalaman subjektif hewan secara langsung. Karena itu, ketika hewan membeku atau menghindar setelah belajar bahwa suatu isyarat berkaitan dengan bahaya, kesimpulan paling kuat adalah bahwa mekanisme pertahanan telah aktif. Menyebutnya sebagai rasa takut yang dialami hewan merupakan langkah tambahan yang lebih sulit dibuktikan. Perdebatan ini mungkin terdengar teknis, tetapi dampaknya langsung pada cara publik memahami neuroscience. Jika istilah takut dipakai secara longgar untuk perilaku, aktivitas amigdala, dan pengalaman sadar sekaligus hasil dari satu tingkat analisis mudah dianggap menjelaskan seluruh fenomena. Ledus mendorong pemisahan yang lebih disiplin antara sirkuit kelangsungan hidup, perilaku defensif, keadaan fisiologis, dan perasaan sadar. Pendekatan itu bukan usaha mengecilkan peran riset hewan, melainkan cara agar riset tersebut digunakan secara lebih akurat bagi pengembangan terapi. Ketelitian ini penting karena target untuk mengurangi reaktivitas tubuh belum tentu sama dengan target untuk mengurangi kekhawatiran, penafsiran katastrofik, atau penderitaan subjektif pasien. Terakhir, pengobatan perlu menjembatani sirkuit pertahanan dan pengalaman psikologis pasien pada bagian pengobatan. Ledus menempatkan terapi dan obat dalam sejarah panjang upaya menangani takut serta kecemasan. Ia tidak menyajikan satu metode sebagai jawaban universal. Sebaliknya, buku ini menilai bahwa kemajuan memerlukan pemahaman lebih baik tentang tingkat proses yang sedang ditangani. Obat dapat memengaruhi gairah, tidur, respons stres, atau proses neurokimia tertentu. Terapi psikologis, termasuk pendekatan berbasis paparan dan kognitif, dapat membantu seseorang mempelajari hubungan baru dengan situasi yang ditakuti, mengubah pola penghindaran, dan menilai ulang prediksi ancaman. Karena pengalaman kecemasan dibangun dari proses yang berlapis, keberhasilan terapi tidak harus berarti satu sirkuit telah dimatikan. Perubahan dapat terjadi melalui pembelajaran baru, perubahan perhatian, peningkatan toleransi terhadap sensasi tubuh, atau penafsiran yang lebih realistis terhadap risiko. Leduc menaruh harapan besar pada dialog antara ilmu otak dan psikoterapi. Riset saraf dapat membantu memperjelas mengapa sebagian gejala menetap dan mengapa respons terhadap perawatan berbeda-beda. Namun buku ini juga menghindari janji bahwa pemindaian otak atau satu obat baru akan segera menyelesaikan seluruh masalah. Pesan praktisnya adalah bahwa terapi yang baik perlu menghormati pengalaman sadar pasien sambil tetap memperhitungkan mekanisme biologis yang mendasari respons pertahanan. Integrasi ini lebih menjanjikan daripada memisahkan tubuh, otak, dan pikiran secara kaku. Kesimpulannya, anxious paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami kecemasan lebih jauh daripada daftar kiat praktis orang yang mengalami kecemasan. Keluarga yang ingin memahami kondisi tersebut, mahasiswa psikologi atau ilmu saraf, serta klinisi yang tertarik pada hubungan antara riset dasar dan terapi akan memperoleh manfaat dari kerangka konseptualnya. Pembaca perlu siap menghadapi pembahasan yang cukup teknis, termasuk sejarah istilah klinis, eksperimen pengondisian, struktur otak, dan perdebatan mengenai kesadaran. Ini bukan pengganti diagnosis atau perawatan profesional, dan bukan pula buku swabantu dengan program langkah demi langkah. Manfaat utamanya bersifat intelektual sekaligus praktis, yaitu membantu pembaca membedakan respons alarm tubuh, perilaku menghindar, dan pengalaman takut atau cemas yang disadari. Pembedaan itu dapat membuat pembicaraan tentang gejala dan pilihan perawatan menjadi lebih jelas. Dibanding banyak buku sejenis yang memakai istilah pusat takut atau otak reptil secara ringkas, karya Ledus menonjol karena justru menguji bahasa populer tersebut. Dia menggabungkan otoritas seorang peneliti sirkuit ancaman dengan kesediaan untuk membatasi kesimpulan dari risetnya sendiri. Buku ini juga berbeda dari panduan terapi murni karena menelusuri mengapa penerjemahan temuan laboratorium pengobatan tidak pernah sederhana. Keunggulannya terletak pada argumentasi bahwa ketepatan konsep bukan sekadar persoalan akademis. Cara kita menamai proses otak akan memengaruhi pertanyaan riset, sasaran obat, dan bentuk psikoterapi yang kita kembangkan. Jika Anda ingin mendukung Joseph Ledus, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.